barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
Kulanti wacan dhegaystayaal, halkan waa Washington. Ku soo dhawaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22-31 mitrband iyo fmyada geeska afrika.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha januari waa 2017. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo aanu ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo wax ka barta kulliyadda dhaqaalaha iyo siyaasadda ee jaamacadda camuud oo ka hadlaya waayihiisa nololeed.
bulshadeenu marka siyaasad lahaa way radidaan moogta, oo marka la hebel siyaasaduu bartaa way ka radidaan baasha, aad bay u necab yihiin. waxay u neceenna wax kale ma ahaane dad bartaysan arag. haddii siyaasadda dadkeennu baran lahaayeen hogaamiyaasheenu noocan maysan ahaan lahayn. anu mustaqbalkayga siyaasadda waaqica maanta lagu jiro aad uguma degdego.
sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ka hadlaya xaaladda dhallinyarada soomaalida ee maanta.
soomaaliga maanta markii la eego horta burburka guud ee bulshada gaaray, colaadahaas iyo xaaladda deganaansho la-aanta ah ilaa 80-aadkii lagu soo jiray ka dhalatay, dadkay aada u saameynayso weeyaan, sababtoo ah colaadaha dadka ugu badan dabka gale ee dabka lagu shido ee colaadahaas galaa waa dhallinyaro.
kaalimaha heesahana waxaa ka mid ah
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida. madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama oo ka hadlayay natiijada ka soo baxday baadhis ay sameeyeen hay-adaha wardoonka Maraykanka oo ku aadan faragelintii Ruushka ee doorashooyinka Maraykanka ayaa sheegay inay suuragal tahay in arrintaasi ay mar kale dhici karto. Obama ayaa sheegay inay muhiim tahay in golaha wakiilada Maraykanka iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump ay qaadaan tallaabooyin ay ku yareynayaan in Ruushku uu faragelin ku samayn karo doorashooyinka Maraykanka mar kale. qaybo ka mid a warbixinta ay diyaariyeen hay-adaha sirdoonka Maraykanka oo la sii daayay maalintii Jimcaha ayaa si gaar ah farta ugu goday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ay sheegeen in uu amray tallaabooyin lagu faragelinayo doorashooyinka Maraykanka.
dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay kasoo horjeedo xiriir walba oo dhex mara hogaamiyaasha Taiwan iyo saraakiisha Maraykanka maalin kadib markii ay haweeneyda madaxweynaha ka ah jasiiradda Taiwan Tsai Ing-wen ay la kulantay senator Ted Cruz iyo gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Lu Kang ayaa u sheegay wariyaasha in dalkiisa uu kasoo horjeedo dhaqdhaqaaq walba oo faragelin ku ah ama dhaawici kara xiriirka Shiinaha iyo Maraykanka. kulanka madaxweynaha Taiwan iyo saraakiisha Maraykanka ayaa ka dhacay gobolka Houston ee dalkan Maraykanka ka hor inta aysan Mr. Tsai u amba bixin socdaal ay ku tagayso dalalka bartamaha Amerika. senator Cruz oo warbaahinta la hadlay ka hor inta aysan bilaaban wadahadallada ayaa sheegay in ay dalka Shiinaha ay ka heleen wax uu ku tilmaamay warqad cajiib ah, taasoo buu yidhi ay qunsuliyadda Shiinaha ku weydiisatay in aysan la kulmin madaxweynaha Taiwan. Shiinaha ayaa dhammaadkii sanadkii hore si weyn u cambaareeyay wadahadallo qadka telefoonka ku dhex maray madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen. Shiinaha ayaa u aqoonsan Taiwan in uu yahay dal ka tirsan dalka Shiinaha. dhulka tirsan dalka Shiinaha Maraykanka ayaase inta isna u ictiraafsan Taiwan inuu yahay dal ka tirsan dhul weynaha Shiinaha tan iyo sanadka 1997.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan. warsame Cumar Xuseen waa wiil dhallinyaro ah oo wax ka barta kulliyadda dhaqaalaha iyo siyaasadda ee jaamacadda Camuud ee ku taalla magaalada Boorama. warsame wuxuu ka yimid tuulada Shiidley oo u dhow degmada Eelcad ee gobolka Gedo isaga oo u soo waxbarasho doontay magaalada Borama. Warsame wuxuu ka mid yahay arday badan oo deegaano durugsan uga yimaada inay wax ka bartaan jaamacaddaasi. Wariyaha V O A magaalada Borama Hashim Sheikh Cumar Good ayaa wareysi la yeeshay warsame.
Hashim, waa mahadsan tahay. Magacaygu waa Warsame Cumar Xuseen Shiidley. Magacaasi Shiidley waa meel miyiyoon ku dhashaa la oran jiray. Iminka tuula laga dhigay berigaas waxay ahayd war yaro. Iminka tuula laga dhigay tuulada Shiidley baa la yiraahdaa. Miyiga degmada Eelcad ee gobolka Gedo weeye. Dugsigaygii qur-aanka miyigaasaan ku qaatay. Kadib magaalada soo galay magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo baan ku qaatay dugsigaygii hoose dhexe. Dugsigaygii sarena waxaan ku qaatay magaalada Muqdisho.
Tuuladaasi amase goobta miyiga ah ee Shiidley sanadka dhalatay imsadiiba ahaa.
Inkastoo taariikh cad oo qoran lahayn, laakiin markaad waalidka weydiiso 1992-93 meelahaas lagu yiri.
Dugsigii sare markaad dhamaysatay ku dhamaysatay Muqdisho, waxaad timid jaamacadda Camuud. Maxaad ku soo dooratay inaad wax ka barato jaamacadda Camuud iyo magaalada Borama?
Markaan dhigan jiray dugsigayga Baar Dheere, ilaa hadda ma fahmin xiriirka ka dhexeeya dugsigaygaasi iyo jaamacadda Camuud. Xiriir baa ka dhexeeya siduu ahaa ma garanayo. Oo ardayga ka baxad iskuulkayga dugsiga sare jaamacadda Camuud buu imaan jiray 2006-7-8 meelaha si lacag la'aan ardaydu ku dhigan jireen. Maalin kasta waxaa noo soo laaban jiray niman ka yimaado Camuud wax ka soo bartay, qaar baa macalimiin oo noqon jiray. Niman waxay ahaayeen siyaabo badan ay biyaad u beddesha. Niman noocaas ah noo soo laaban jiray. Dugsiga sare markaan xamar ku qaatay Camuud baan go'aansaday inaan soo aado. Sababaha ugu weyn waxa weeye xiriirka caalamiga ee wadamada la leedahay markaad digrii qaadato master inaad aado. Jaamacada kale Soomaalida waxaa laga yaabaa inay ku yar adag tahay, inkastoo iminka xiriiro badan la sameeyo jaamacaduhu ay soo hagaagayaan. Marka duruufo badan oo ay ugu weyn tahay xagga magaca, tayada iyo waxbarashada, biyaada Borama waa biyaa waxbarasho. Markaad arkaysa dad wax wada baranaya, waxaad baranaysa. Markaad masaajid ku tukanayso, safkaad ku jirtana waxaa laga yaabaa inay boorso wada noqdo, arday jaamacadeed ay noqdaan. Marka way ku dhiiri gelinaysaa. Sababahaas ugu weynaa marka.
Imsadii baad markaa halkan ka bilowday jaamacadda Camuud?
Waxaan bilaabay 16-kii bisha 9-aad 2013.
Seed ugu nooshay magaalada, sey kuu soo dhaweysay, seed ula qabsatay?
Horta beryihii hore qabowba dhibay oo koonfurtu, inkastoo xamar dhulalka xeebaha ay ugu qabowdahay, haddana halka markii loo eego way kulushahay. Halkan waayihii hore qabowba naftiga jaray uu aad buu ii dhibay. Dhalinyarta jaamacadda halkan u timaada waxaa loo wada degan yahay si gruub ah, koota ladhaa koota. Kootadaasi ninba gudoomiye ka noqdo, lacagta loo dhiibaa, ninkaasa hawsha maamula. Anu koota kuma beerin. Walaashay oo kasoo guurtay Minnesota baa halkan soo degtay. Marka caruur baan iminka guri ku hayaan aabo wax wacdaba bartaa.
Walaasha oo Minnesota kasoo guurtay oo halkan caruurteedii degan tahay ayaad wada nooshihiin, saan waxaad ku barataa?
Haa, caruurti baan hayaa, iyadu way iska laabataa inta badan. Jaacadana waa dhigtaa caruurtii iskuulkoodii, howlahana waa ka warqabaa. Cilmi kalaan ka bartay oo laa sida caruurta loo hayaa.
Maadaama aad ku noolayd Galbihaari iyo deegaano kala duwan oo Muqdisho iyo Koonfurta Soomaaliya ku noolayd, markaad timid Soomaaliland gaar ahaan Borama aad timid, waxyaabaha deegaanka amase muuqaal ahaan kusoo jiitay maxaa kamid ah?
Gobolka Awdal waxbuu kaga duwan yahay intaa dhan. Wuxuu kaga duwan yahay nabadda. Borame habeenkii xilligaa rabta soconaysa, wax kasta sido, kombiyuutarkaaga sida laptop, waxaa rabta sido xilligaa rabta soconaysa. Waxa ugu weyn oo saameeyay waxay ahayd nabadda, cimilada qabow, dad ku wanaagsan dadla dhaqanka.
Marna ma la kulantay cid ku dhibaataysa amase cid wax ku weydiisa oo ku tiraxakeed ka timid ku aragtay ma jirta?
May ma jirto. Marka waxay dhawaaqeed ka timid xagga socota nin dhaw uu jiraa anadaa roode gobolka goormada soo baraysa uu way dhacdaa oo inuu wax soo barta doonayo, laakiin xagga ka timid waxa ma jiraan.
Kulliyadda imigaad wax ka barataa maadaama ay tahay dhaqaalaha iyo siyaasadda, maxaad doonaysaa inaad mustaqbalka noqoto?
Horta bulshadeenu marka siyaasad la way raddidaan moogta, oo marka la heel siyaasaddu bartaa way ka raddidaan baasha, aad bay u necab yihiin. Waxay u neceen wax kale ma ahan dad bartaysan arag. Haddii siyaasadda dadkeenu baran lahaayeen, hogaamiyaasheenu noocan maysan ahaan lahayn. Anu مستقبل كهيجا سياسة ضع واقع مانت الوجه أدو جمد دق دقو أنا حق قرار كان شعلاه ولقي بقى أرتيس كان شعلاه مركان ميجي تشوقي صور قامات كان شعلاه مركان مقالة صور قلينا فنك الصومالي جا إيو وحي أرتيس لحر القرار وانسك شعلاه وحندون يدو له قدره إني كمان وضع إن صومالي دو مركل الله هو قرارك أدبو ويريه قرار كيس وحكو قرار حضرنا فيل لوي قان وحكا قرارنا نقضان دوني هدو لهادم
كاسو حو أهور سماع عمر حسين و أهويل وحكا بارتاكو ليد دقالها يسياسة دي شامع دعمود و رمي وريها فيوه هاشم شيخ عمر قط
دور ونكسن دقيستيال هالكا نغالا سعطان هوا VOA ku dhawaad muddo 30 sano ah oo ay dagaal sukay ka socdeen Soomaaliya ayaa dalkan dhaca cirifka bari ee qaarada Afrika waxa uu hadda bilaabay inuu ka soo kabsado dagaalada sukay oo guud ahaan dalka kaga tagay dib u dhacyo saameeyay dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada dhalinyarada Soomaalida ayaa ka mid ah qaybaha bulshada ee uu sida xun u saameeyay ama ay u saameeyeen colaadahaasi haddaba muddo 30 sano ah kadib dagaalada sukay ee dalka maxay dib u dhac ah oo ay ku reebeen dhalinyarada Soomaalida su'aashaasi iyo kuwa kale oo ku saabsan xaaladda dhalinyarada Soomaalida maanta waxaan weydiiyey Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah agaasimaha machadka cilmi-baarista Soomaaliyeed ee raacsan jaamacadda Muqdisho isla markaana ah khabiir ku takhasusay arrimaha Soomaaliya.
In ognahay bulshada Soomaaliyeed waa dagaal sokeeyay iyo colaado sokeeyay waxay ka soo jireen ilaa 1983. Colaadahaas iyo dagaaladaas sokeeyay waxay sababeen dhibaatooyin iyo khasaare fara badan bay u geysteen. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah burbur ku yimid guud ahaan kaabayaashii dhaqaalaha, burbur ku yimid noloshii guud, hannaankii maamulka iyo dowladnimada oo burburay, dibudhiskiisii iyo in dib loo soo celiyaana muddo dheer ayuu qaatay sidii hannaanka maamul loo soo celin lahaa. Marka halkaas waxaa ku ka dagaaladaa sokeeya ama colaadaha sokeeya ee jiray waxaa muuqataa inay sababeen ummad la bihi karo way iska dayacan tahay maadaama hay-adihii maamul ee jiray ayna xilkii loo igmaday ayna sidii la rabay u qaban karay. Dhibaatadaas iyo culayskaas iyo natiijada burburka ka dhalatay waxay aada u taabanayaan qaybaha nugul ee bulshada. Qaybaha u nugul ee bulshada waxaa kamid a hooyooyinka iyo caruurta, waxaa kamid a dhalinyarada. Dayaca ugu weyn dadka u gaaraya ayay noqonayaan.
Waa gartay. Marka xaaladaha dhalinyarada maanta ee Soomaalida maxaad ku safay lahayd?
Dhalinyarada Soomaalida maanta markii la eego horta burburka guud ee bulshada gaaray colaadahaas iyo xaaladda deganaansho la-aanta ah ilaa 80-aadkii lagu soo jiray ka dhalatay dadkii aada u saameynaysa weeyaan sababtoo ah colaadaha dadka ugu badan dabka gale ee dabka lagu shido ee colaadahaas galaa waa dhalinyaro. Waxaa kale oo ku jirta markii la fiirso burburkii guud bulshadii la qabaan waxyaaba ayaga u sii gaar ahna way jiraan oo dhalinyarada maanta joogta waa caruurtii shalay. Dhibaatooyinka guud ee muuqda kasokow dhibaatooyin waxaa jira ay mar walbaba colaaduhu ay sababaan gaar ahaan markay yihiin colaado sokeeya. Haddii kuwa hore ahaayeen dhaawacyo muuqda, dhaawacyo aan muuqanin ama aan aada u muuqanin oo qofka dhimirkiisa maskaxdiisa gaaraya qofka nafsiyadiisa gaaraya, marka dhalinyarada waa laga dareemayaa waxyaabahaas ay colaaduhu ay dhibaatooyinkii u geysanayaan. Waxaa kamid a qofkii oo shaki iyo in kalsoonidii oo ka lunta, shaki badan inuu qaado, waxyaabaha nafsiga ee cabsi iyo sas inuu qaado, murugo xoog leh oo dhibaato kale u keeni karta, xanaaq badan oo si sahlo fudud u xanaaqi karayo, naxariista oo ku yaraata maadaama dhibaatooyin dagaalo dad dhintay ama uu arkay ama usoo joogay ama uu ka qayb galay ama looga sheekeeyey. Dhibaatooyinkaas oo dhanba way jiraan marka xaaladaasi ku nool yihiin ay ku jiraan iyo dhinacii kale burburkii kale bulshada soo gaaray.
Waa gartay. Daraasado kala duwan oo ay hay-ado kala duwan oo maxalli ama caalami isugu jira oo maaragtay Soomaaliya looga hadlay ayaa jiray gaar ahaan dhalinyarada, gaar ahaan dhinaca tira koobka ama tirada dhalinyarada Soomaalida. Marka adiga maadaama aad tahay qabiir dhinaca Soomaaliya ku takhasusay, dhalinyarada tiradooda maxaa ku sheegi kartaa?
horta dhalinyaradu waxay qayb ka yihiin bulshada guud, marka inagana bulshada Soomaalida markii la eego tirakoob kufan oo laga sameeyey ma jiro, la dambeeyey ma jiraan. Marka nambaradu inay mararka qaar dad kala duwanaadaan halkaa way ka iman kartaa. Sida kalena waa da-da dhalinyarada oo laga yaabo cilmi baarisaha kala duwan midba inuu dhinac ka fiirsho. Tusaale ahaan, qaramada midoobay waxay u taqaanaa min 20 ilaa 24 ee dhalinyaro u taqaanaa, halka African Union kuna uu yaqaan 15 ilaa 35. Marka waad garan kartaa meelaha qaarkoodna 15 ilaa 39, 40 waxay ka yar. Marka halkaas dhinacyada nambarada way ku kala duwanaanayaan. Laakiin haddii aynu iska qaadano sidan ugu qeexo dhalinyarada African Union-ku oo 15 ilaa 35 meelahaas, tirada dhalinyarada ee da-da ku sugan waxay noqon karaan ilaa 5 million oo qof. Waa markii lagu qiyaaso dadka Soomaalida inay yihiin 13 million, muxuu ahaaye tirakoobkii ama qiyaastii sanadkii 2014 la sameeyey iyo kororka ku dhici kara marka la isku daro. Waxaa la dhihi karaa tirada guud ee dadku hadday 13 million tahay, dhalinyaradu waxay noqonayaan ilaa 5 million oo qof oo da-da 15 ilaa 30 u dhexeeya.
Waa garta, marka qof kasta oo dabcan weynaaday waxa uu soo maray marxaladda dhalinyaranimada, marka maxay ahmiyad ah oo ay dhalinyaranimada lafteeda ay u leedahay qofka dhalinyarada ah?
Dhalinyaradu halkaa waxaa hoos mudan in hoosta laga xariiqo. Marxaladda dhalinyaradu waa marxalad u dhexaysa laba xilli. Way ka muhiimsan tahay marka xilliyada kale ayaa la dhihi karaa. Xilligii caruurnimadu qofku ka gudbaya, xilligii bisaylka iyo isku filaanshuhu gudbaya. Waa xilligaa dhalinyaradu waa xilliga uu qofku korayo, caqligiisa iyo garaadkiisa koraya, cilmigiisa iyo aqoontiisa koraya. Waxaa kaloo kasbanayaa waayo aragnimada iyo fahamka nolosha iyo la jaanqaadka nolosha. Marka koritaan dhinac kale, koritaanka dhaqaaliya hantida xilliga uu yeelanayo weeyaan wuxuu ku jiraa kifaaxii nolosha. Waa xilliga uu noqonayo qofkaasi sida badan waa xilliga uu guursado, wiil iyo gabar miduu noqdaba, ama ay tahay inuu guursado, waa xilligaa dhalinyaranimada. Marka xilliyadaasi marka waa xilli muhiimah oo koritaanka weyn ee qofku uu qaadanayo. Marka waa xilli u baahan daryeel xoog leh. Haddii marka aan xilligaasi daryeelkii u baahnaa uuna helin, koritaankii u baahnaa uuna helin, hadhow isna kaalintiisa ma gudan karo qofkaasi. Dhalinyaradii bulshaduna khasaare ku noqonaysaa, dalka khasaare ku noqonaysaa, isagu noloshiisii buu khasaarayaa. Marka khasaare dhinac walba ah oo dal iyo dad iyo dal iyo bulsho iyo gidi ah ayay noqonaysaa marka.
Kaasina waxa uu ahaa Mustafa Cabdulaahi Fayruus oo ah agaasimaha Machadka Cilmibaarista Soomaaliyeed ee raacsan Jaamacadda Muqdisho. Dhegeystayaal, qaybta labaad ee wareysigaana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka dhalinyarada maanta qaybihiisa kale. Markaana aan ku nasanno kaalimihii suugaanta, waxaan idiin soo qabannay codka baxsan ee fanaanka Najiib Alfa iyo heestiisii Go'aan Jacayl.
Yeah, good. gala qalbi uu nugul haddana u reeya qamman gudan misana ku gardadshaa meel maran waa laga jaceyl qof ku gala qalbi uu nugul haddana u reeya qamman gudan misana ku gardadshaa meel maran waa laga jaceyl ashaqa guri taagtay uu dago haddana gogoshiisii caasiye markuu ka gabada xilkiisii waa laga garay ashaqa guri taagtay uu dago haddana gogoshiisii caasiye markuu ka gabada xilkiisii waa laga garay
kaasina wuxuu ahaa fanaanka Najib Alfa oo ku luqeynaya heesta go'aan jacayl. Laanta afka Soomaaliga v o ed nagala socotaan. Haatanna dhinacii ciyaaraha, wararkii ugu dambeeyey waxay noo haya Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Waddamada Talyaaniga iyo Spain dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay, ciyaaraha waa laga nasanayay oo kooxaha iyo ciyaartoyduba fasax ayay ka ahaayeen, halka horyaalka dalka Ingiriiska dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafayna ay kooxahoodu kulamo badan ciyaareen. Walow toddobaadkan horyaalka dalkaasi laga nastay oo kooxuhu iskaga hor yimaadeen koobka FA Cup-ka, kooxda Real Madrid ayaa gurigeeda ku soo dhoweysay garanaada 5-0 ayay ku dharbaxday. ciyaaryahanada Isco, Benzema iyo Cristiano Ronaldo ayaa golashaasi qaar ka mida saxiixay. Eibar gurigeeda ayay kula ciyaartay Atletico Madrid, waa laga badiyo 2-0, iyo Atletico Madrid guusha ku raacday ciyaaryahan Griezmann oo ah ninka ay ku duusho kooxda kubadda cagta Atletico Madrid, ayaa golashaasi mid ka mida saxiixay. Las Palmas Sporting Gijon ayay la ciyaartay 2-0 ayay kaga badisay Real Sociedad oo gurigeeda ku ciyaaraysana 4-0 waxaa ku qabatay kooxda Sevilla. Atletico Bilbao iyo Alaves oo kulmay 2-0 ay ku kala tageen Real Betis. Leganes ayay 2-0 ku qabatay Celta Vigo. 3-0 waxay ku dubatay Malaga. Villarreal iyo Barcelona oo kulankii toddobaadku u dhex marana waxay ciyaartaasi qaybtii hore ku soo gabagabowday 2-0. Qaybtii dambe markii la isugu soo laabtay Villarreal ayaa gool la hormartay. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo weeraro isdaba jooga qaadaysay ayaanay u suura gelin in ay wax goola keensato ilaa iyo intii laga gaarayay gabagabadii ciyaarta. Wiilka ay ku duushay reer Argentina Lionel Messi uu Bulison bannaanka rigooraha loo dhigay shabaqa la helay. ciyaartaasi 5-1 ah ayay ku soo gabagabowday oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay iska khasaarisay fursad ay kaga daba tegi lahayd amaba ay ugu sii dhowaan lahayd kooxda Real Madrid oo iyadu haatan horyaalka waddankaasi ku hogaaminaysa 4 dhibcood. Sevilla ayaa ku xigta oo 36 dhibcood ayay leedahay. Barcelona kaalinta saddexaad ayay fadhisaa oo 35 dhibcood ayay leedahay. Horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa isagana sidaasi lamida toddobaadkan laysugu soo noqday oo kooxuhu ay kulamo adag iskaga hor yimaadeen. Empoli iyo Palermo ciyaaray 5-0. Empoli ayaa ku badisay Napoli 2-1 waxay ku dubatay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria. Tirataale ag Inter ayaa Udinese kaga badisay. Kiyeva Veronana waa la dharbaaxo gurigeeda. Atlanta ayaa 4-1 ku qabatay Genoa. 5-0 Roma ayaa kaga badisay Lazio. Tirataale ag waxay ku martay kooxda Crotone. Baskarana Fiorentina ciyaaray la kulmi lahayd dib ayaa loo dhigay. Sassuolo iyo Torino oo ciyaarana 2-0 ayay isku mari waayeen, halka ciyaaryahan Carlos Bacca wiilka reer Colombia uu AC Milan ka fujiyey oo 5-0 ay guusha ku raacday kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda Cagliari. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa guulaheedii iyo weliba xaragadii kubadda cagta iska sii wadato. Bologna ayaa waxay ku qabatay 3-0 Juventus. Horyaalka waddanka Talyaaniga iyada hogaaminayso 4-5 dhibcood ayay ku hogaaminaysaa Roma ayaa ku xigta oo 14 dhibic ayay leedahay Napoli. Kaalinta saddexaad ayay fadhiisaa oo 38 dhibcood ayay leedahay. Dhinaca kalena ciyaaryahanada Ronaldo, Messi iyo Griezmann ayaa maanta ku tartamaya ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee dunida sanadkii la soo dhaafay abaalmarintaasi oo ay FIFA bixiso. Sidoo kale macallimiinta Claudio Ranieri, Zinedine Zidane iyo Fernando Santo oo watay dhulkii qaranka ee Portugal ee ku guuleystay koobka Euro ayaa iyaguna waxay ku tartamayaan macallinka ugu wanaagsanaa sanadkii la soo dhaafay. Dhegeystayaal, inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha tan iyo kulan dambe. Waa mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Maxamuud Mascade oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena duhurnimo. Dhegeystayaal, markaana ku soo dhawaada codkii baxsanaa ee fanaaniinta Cabdi Qaboojiye iyo Sahre Moogey, heestaal ku dhigeedu uu yahay Dareen Jacayl.
ay sida wada jirka ugu luuqaynayaan fanaaniinta Cabdi Qaboojiye iyo Waliba Sahra Muge waxay gabagabowtay daacadayadii duhurnimo oo ay si wada jireed la socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur iyo Waliba Anu Ismaaciil Xuseen Farjiriga Maxamed Cabdi Xasan oo dhinaca farsamada tan iyo intayna afarta kulmayna waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.